Nsalmilkom, nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna, kif wieħedkom 8 Jmiel illum ħanibdew inżuru anke l-irħula tagħna, l-postijiet tagħna, u kif spjegajt bħalhom ġimgħa ma' kull post ser ikolna mistieden. Mistieden li naf li anki ta' kontribut f'dak ir-raħal partikulari, u flimkien mal-mistieden ħanejxu l-memorji. Kif għedna jista' jkun li dawn il-memorji ma jkunux 100% preċiżi għaliex iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd, però żgur li nistgħu nagħtu anki kontribut ċkejken, għala le, għall-istejjer tal-lokalitajiet tagħna. U l-lumandi miħaj l-Franse jattart, jina l-Frans nafu anki bħala publikatur tal-Apprent Publishing, dak li ħanajtek itina il-famus Mejz li jgħajna nduru u neġu fit-toroq tagħna. Fost l-oħrajn Frans anki ħassi b'dal-proġett interessanti ta' Milli u Moli, dawn iż-żewġ karattri ħelwin ukoll li naf li jgawduhom it-tfal tagħna, u ppubblika wkoll ktieb dwar ir-records, records imma assoċjati ma' Malta, aħna nafu bil-Guinness Book of Records, biex nagħtu eżempju x'min jaf kemm hemm pubblikazzjonijiet oħrajn, però Frans anki tagħna ir-records tagħna ħansejħulu hekk. Però Frans ġej mill-Marsa, għandna ħafna aspetti. Frans, kieku nitolbok l-ewwel ħanajtek tifkiriet fil-moħħ tiegħek dwar il-Marsa? Kemm imorru dawn?
Mela, l-ewwel grazzi tal-opportunità. Jiena kif forsi tifkir jien tulit fl-aqwa tal-gwerra, nitkellem fis-sena 42. Jiġifieri ħafna mill-memorji tiegħi tal-Marsa l-antika niftehmu eżatt, jibdew minn wara l-gwerra. Ovvjament, jekk kien tulit fit-42. Li nista' niftakar mullur nisma ta' kelli 6 snin, 6-7 snin.
X'tiftakar minn dak iż-żmien?
Issa dak iż-żmien ovvjament kien wara l-gwerra, jiġri djar mkissrin rajt. Toroq ovvjament mingħajr ebda asfalt u hekk kunu nilagħbu fit-toroq. Min naħa l-oħra, xogħol il-Marsa dejjem kien hemm, għaliex minn wara l-gwerra beda l-attivitajiet, ħafna attivitajiet mill-port u fil-port naħa ngħidu l-melqa. Naħa tal-melqa dejjem kien hemm dik ċertu attività. Jiġifieri għalkemm minn naħa waħda kien hemm tfarrik ta' wara l-gwerra, xorta kien hemm attività. U dik għal meta kemm jiena dak iż-żmien ma konniex napprezzawha, kien ifisser li hemm ix-xogħol għall-futur. Il-Marsa ġi bdiet ħafna għaddiema lejn ix-xatt niftehmu miż-żmien ta' wara l-gwerra. Li niftakar ċarezza parti minn affarijiet l-iskola tan-Nuna. Għanna kien dekadja ma kienx jeżisti, konna morru waħda qrib tagħna li kienet qabel għall-liema u rtirat, u konna morru hemmhekk anti skola għandu l-arna tan-Nuna.
Il-kelma Nuna. It-triq fejn kien il-post niftakar?
It-triq għandija kienet triq il-Marsa, għandu għandu la vija Marsa llum triq il-Marsa li mhix bogħod minnha. Għalforsi ftit iż-żgħażagħ li ma jafux, il-kelma Nuna hija l-kelma ta' tfal għall-mara. Flok ngħidu mara ngħidu Nuna. Para konna morant il-Nuna. Ħaġa wkoll toħroġ minn dik hija għalkemm damet ħafna li ma li għallim jew xi ħadd kien impjegat mal-gvern jew ma' ċivil ma li jiżewwex jrid jitlaq. Iżbieri mhux bil-fors l-iskola tan-Nuna kienet xi ħadd xieħ jew avvanzat, meta ngħidu ritirat, setgħet kienet ritirat iż-żewġ 26 sena. Mal-gvern titlaq. Inkluż il-mara tiegħi, kien għadda żmien, kien skrivana, ma li żewġna, tirriżenja. M'għandekx aslam. Jiġri għalhekk kont dwar l-iskola tan-Nuna.
Kien ideali se qed tieħu post saħat tieħor.
Eżatt. Il-mentalità kienet li l-irġiel l-raġel huwa l-kap tal-familja, u dak l-Ingliż jagħtu breadwinner, u jrid jġib il-paga d-dar mhux il-mara. Mara xogħol għad-dar trabbit l-uliet. Allura. Tritt ir-riżenja.
Ara kemm inbidlu żminijiet, mur għamlu dak.
Bidlu żminijiet, issa. Semmejt lek ix-xattu l-ħaddiema. Għandi għadija ċara ħafna, mhux darba x'din kienet fuq tul ta' xhur. Kienu jitilgħu n-nies minn quddiem it-triq tagħna aħna ngħidu triq il-farfett. Suwet. Suwet, mhux huma suwet. Għaliex kienu jaħdmu fil-faħam. Ħafna minnhom kienu minn ħar qormi. U mill-Marsa, saħar qormi kienu jimxu għaw, triq tagħna kienet it-triq ħafna minna li kienu jgħaddu mit-triq jabdu triq taħar qormi jmorru. Kienu jkunu suwed faħma bil-faħam li fajnija ma tarax.
Ngħidu għall-idjoma perfetta, is-suwed faħam.
Is-suwed faħam.
Perfetta.
Is-suwed faħam. Kull ma taralhom kienu għajnew tarhom ġejjin. Bil ħwejjes magħhom mhux jien kollha suwed u għaddejjin. Dik niftakara sew. Imbagħad beda l-iżvilupp, jitkellmu fuq żvilupp kulturali, il-Marsa din qed nidħlu fis-snin 50-55 nkun eżatt, ġett forma l-Konsil Lokali. Il-Marsa kienet waħda mill-ewwel li bdew jagħmlu Kunsill Lokali. Kunsill Lokali mhux il-Kunsill tal-lum li kien il-Kunsill Ċiviku. U fil-fatt huma kienu jgħidulu kumitat. Għalkemm kienu jgħidulu Kunsill, offiċjalment kien kumitat. Peress li huwa kien reprezentanti tal-qdiet u l-qdiet kienu ħafna minnhom huma reliġjużi, finalment kienu kienu ħafna minnhom tip reliġjuż, però kienu jżommu kuntatt ma' xulxin. L-idea kienet tal-Anton Kassar fil-fatt tal-Kasin tal-Banda, kien kellem il-Patre Franġiskan, flant li Kabuċċin blokka, Patre Blokka li inti għamilt u koll il-biografija tiegħu, u flimkien għadu dal-Komitat. Fil-Marsa kienu dak is-sens progressivi li kellhom Kumitat Ċifiku, nitkellem fis-sena 55. Mbagħad naturalment bdejna l-iskola triqbal billi għadhom sal-lum, kienet għal kulħadd primarja dejjem, primarja. Skola sekundarja ma kienx Marsa.
Kien għadha mbniet l-oħra l-effekt sat-tard jew x'kienu
sejħu. Jien ta' 12 sena li kont dak iż-żmien kont nagħmlu form 4, għamilt l-eżami għall-Lyceum. L-eżami tal-Lyceum minn Malta kollha subien kienu jgħaddu tliet klassijiet biss. Li kienet l-iskola il-ħamru wara l-assa. Iġbir skola sekundarji ma kienx hemm, kien hemm waħda ħamrun tas-subien u waħda il-belt flok il-Lyceum. Flok il-Lyceum tal-belt parti mill-Università l-lum ma ħadtix Malta. Dak it-tnejn biss, jiġri bħala skejjel ma kienx. Però niftakar fi żmien 55, 56 dak iż-żmien, meta l-iskejjel fdaqqa waħda minn nofs tan-nhar ġew ġurnata. Inħol u dak nħedu l-emergency teachers. U l-iskajjel, daqqa wahda ridu jżilu. Il-Marsa partikolari fl-iskola ta' Triqbal bin niftakar ħafna fil-ground, imbnew għafda garaxijiet u kienu klassijiet ta' malajf, tliet xhur f'sajf imbnew. Marret ukoll bħala skola, dak li qiegħed il-bla tal-bajda li huwa t-telefon, telefon exchange, dak iż-żmien kien se jibda il-telefon exchange awtomatiku, nitkellem fl-aħħar tal-ħamsinijiet. U f'daqqa waħda di saret skola. Għaliex irdupjaw. Jibir bħala skola ġejna bdejna fuq hemmhekk. Il-Marsa naturalment aħna l-iktar li kontna mixħutin li hekk nista tat-Trinità, dik kienet il-parroċċa tagħna.
Kienet ma kienx għadha mbniet il-parroċċa l-oħra hux hekk.
Eżattament. Jiġbir dik nitkellem sa m'iniex ċert id-data kont 1960 bejgħu tħur li bdiet tinbena l-Madonna tad-Dmuħ. Il-Madonna l-ewwel knisja kien il-Madonna ta' Dwar li kien għamilha Patri Felixan Bilokka. Kien sa xtara biċċart u bnija. U bdiet bħala llum il-Marija Reġina. Imma meta nbniet kien dak iż-żmien l-isqallija diret il-Madonna ta' Dmuħ u Patri Felixan għamil di parroċċa. Naqbżu għal lum il-ġurnata, il-foglja għalef waqt li kien l iż-żmien tiegħek kien it-Trinità li kienet l-qafol, l-lum ħafna min-nies Maltin qed jitilgħu lejn qed jiżviluppaw iktar lejn Marija Reġina. Qed ngħidlek Maltin għaliex hemm ħafna problema tal-lum u madik mhux fit-tfuliti, problema tal-lum ta' nies barranin li qed isibu terrani u flat u mezzanin vojta u jiklhom b'ħmerija. Affarijiet oħra li niftakar il-Marsa naturalment. Il-Marsa kienet sinonimu mal-tiġrijiet tar-regatta li għadha sal-lum dis-sena rebħet ir-regatta. U il-Marsa tal-Ingliżi.
Eh, dik x'kienet eżatt hija frażi.
Il-Marsa tal-Ingliżi idioma, frażi tal-Ingliżi, il-Marsa tal-Ingliżi hija dik li llum hija Marsa Sports Grant, kollha kemm hi. Kellek il-korsa ta' żwiemel, il-Marsa dejjem ma' żwiemel li konna morru nilagħbu hemmhekk il-Marsa tal-Ingliżi. Kellek il-korsa dak l-lum nadurhom l-antika l-kbira, li kienet iddawwar il-grounds kollha tal-sports, u meta għamluha kienet l-itwal korsa tal-Ewropa dik, bħala korsa ta' żwiemel. Ġo nofsa kienu kollha grounds tal-Ingliżi fejn jagħmlu l-sports. Kull tip ta' sports, ħafna mill-sports qatt kont isibu b'nadi oħra Malta, konna nsibu hemm. Però kien riservat għall-Ingliżi. Tipo cricket, per eżempju. Il-cricket, maħx biex nitlaħbu, rugby, l-lum għarrajt għandak kordin, ma dak iż-żmien, rugby, cricket, tennis, ftit golf, ftit golf, ġifieri, dawna kollha sports, daħlu l-Ingliżi, speċjalment il-cricket, cricket kienu jilagħbu ħafna, ma Malta maħax biex bħall-Indja, però kienu jilagħbu ħafna, għandna konna nħorru nilagħbu hemmhekk. wara nofsenarijiet, specialment is-sibt jola, s-sibt iktar, umma tkun taraz wim għal-għaddejn jiġu għaddija futbol, umma taraz wim għal-jiġu għaddejn it-tiġrijiet ivri. Għanna bħala sports, kena fejn mirħu, kena kena rridu. Ħagġa li jimma niftakarix, li ftit jafuwa fil-Marsa, tal-Ingliżi, marsa tal-Ingliżi xkert maluqa. Intmu suppost taħna, ma konna nitħlu sakemm ma kienx ikun hemm xi
soldati.
Riservata għall-Ingliżi totalment kienet, qed nitkellem snin 50-60 sa sal l-indipendenza. Ħaġa li ma jafux hija li l-ewwel airdrum, l-ewwel airdrum, l-ewwel aeroplani li niżlu fl-Art Malta kienu proprja fil-Marsa. Fejlu għandna l-golf, hemmhekk kienu għamlu airstrip biex jinżlu l-aeroplani. Qabel il-gwerra, qed nitkellem, meta kellna l-ajruplani tal-baħar li kienu jinżlu Kalafrana. Lu Kalafrana qasad qed iżistilhom għandek Freeport. Lok Kalafrana. Ta kellu jkun baħar qawwi qas kienu jinżlu hemm kienu jinżlu l-Marsa. Jiġifieri bħala ajruplani li jinżlu fl-art f'Malta kienet proprja proprja l-Marsa. Jiġifieri, imma bdejna niftakarhom l-ewwel żminijiet tal-ħamsinijiet bidu ta' ħamsinijiet pjuttost bdew il-fabbriki tal-Marsa. L-ewwel industrialist żona industriali propja kienet il-Marsa. U dak ġibdu ħafna nies, u l-Marsa kienet popolata ħafna. Illum miex daqshekk illum il-Marsa naħa tat-Trinità qed ngħidu Marsa qed tixjieħ u l-Marsa li qed tiżviluppa bħala popolazzjoni iktar lej Marja Reġina. Imma dawk il-fabrik niftakruhom jimneħ u kienu jġibu ħafna. Nies jaħdmu, jaħdmu, infatti.
Il-power station, mbniet, kienet?
Issa, il-power station, kont sanajn dijek għan f-muħri, il-power station, l-għol baħda tal-Marsa li għedha ġol blat, dik infetħed bej għadu għor 1958. Sa, li l-ħar tal-50. Li l-ħar tal-50, infetħed, dikka kienet tġiet mill-Marshal, mill-fondi tal-Marshal tal-Tamara għal-Gwerra.
Sa,
sa. Il-power station kienet il-Furjana, għadajn il-lum waterfront. Dik il-naħgħif tinżel minn niżlu tal-kruċifiss. Imma l-ewwel power station wara dik meta qlibna u mbagħad qlibna s-sistema minn 110 volts għal 240. Dik kienet taħt il-blat u niftakrat infetaħ l-aħħar tal-ħamsinijiet. Biex għamlu lila sa ċertu punt inqerdu ċertu affarijiet għax il-Marsa storikament hija ta' anke miżmin ir-Rumani. L-ewwel mużew li kien Malta kien proprja fuq il-power station. Li kien ta' Gianfrancesca Bela. Meta għamlu power station, ġifieri għalkemm qiegħda ġol blat, xi mbagħad il-power station komplet tiżviluppa u kibret. Dak inqerdu kollha ftit iktar aħmerija mill-katakombi li kien hemm. U sabu, imma jintradmu. Għandna in-naħa l-oħra għandna Spencer Garden, ta' Spencer Garden li jiġi mal-blat għall-bajla, niftakru anke l-oqbra. L-oqbra ta' fejn illum hemm l-art ħotest tal-mużew, dak kien ċimiterju. Kien parti Marsa u parti ħamru għal inkun eżatt. Li niftakar ukoll minn Marsa parti minn fabrika hija l-fabrika tas-silġ, konna morru nar-silġ bla tal-bajda, u naraw s-silġ u għaddejjin jiġri. Tifkiriet oħra huma bħal ħula oħra dak li kien jiġi biha wara l-bib. Wara l-bib kont isib kollha kien supermarket, kellek tal-merċa bir-raxin naturalment. Kellna kulħadd kellu raxin tiegħu, għandna konna familja kbira u kellna ħafna raxin. Imma bejja wara l-bib issib minn kollox. U assolutament ma qatgħux wisqwis imma aħal kollox imma ftit dak is-sib, ma tax is-sib pereżempju li jiġi bija jew li tiġiġ jew l-fnejk wara l-bib, jew l-andir, joqgħod f'kantuniera jew tiżawilek. Illum huża marmi. Jiġifieri dak is-snajja, hekk is-snajja spiċċaw. Kienu jiġi fit-torħo, ġbi dak huma tifkiriet.
Ġamiltu kol aċċena li jom xiftit, ma tistax tifret anki il-Marsa mil-Kapuċċini, per eżempju.
Il-Kapuċċini? Ovvjament, jina mrobbi maħħom, il-Kapuċċini kienu kienet talba specifika ta' Lorenzo Balbi. Lorenzo Balbi kien sinjur, u rrit jibni knisja il-Marsa.
Għandu monumentu xek il-Marsa?
Għandu monumentu il-Marsa fej il-knisja, u rrit jibni kondizjoni li tujel il-Kapuċċini. Li kienet il-kondizjoni ta' Balbi li dikiet hija l-Kapuċċini. U kien rid il-Kapuċċini u ma dispjaċinx il-Kapuċċini autoservizz tajjeb ħafna u ssibhom hemm kollu. M'hemmx lejlu, m'hemmx lar, m'hemmx ħdud, ssibhom hemmhekk il-ħem kollu, ġifieri kien bena l-knixxa u l-kunvent ma kienx kompla jżejjer il-knixxa minn ġewwa għax dak kellu flus Banko d-Roma mingħajrija kien falla. U kien daqshekk. Meta kienu qalulu isma' l-Balbi. Għaflejis kollam nien ġibtom, għallam il-mulej tani għan, u bat-tem bat-tajt jilkom. man bat falla, għala kamuċi. Infatti, meta Patri Reġan Velokka ritjame l-parroċċa u bnija ta' Madonna ta' Dmu, automatikament ħadu għal-Kapuċċini, ġbir il-Marsa baqat iġiġ parroċċi Kapuċċini.
U naħloħrem konvent ukoll jew knisja waħda?
Iva, mi konvent ukoll.
Hemm il-konvent.
Patri Kapuċċini u ma kollhom il-konvent. Għala Patrijiet.
Eżatt. Franz, interessanti, però naħseb li trid tinsemmi wkoll f'daqshekk mhux se nagħmel riklami anki parti mill-istorja. Jiena meta kont tifel, konna nirkbu tal-linja, kien dejjem jaffaxxinani il-marbet.
Il-marbet.
Qatt ma tħall fih, sinċerament, qatt ma tħanna fih, għaliex ommi naħseb qed tippreferi tmur il-bed minn tiqa' fil-Marsa. Però hija anke parti mill-istorja tal-familja tiegħek. Meta dejjem kienet tolqotni, jekk tippermettili dil-kelma marbet u l-logħba bil-kliem mar il-belt speċi. X'kien dal-post?
Mela. Il-Marsa ma kienx hemm ħunet kbar, aħna kunna niddependu bħala ħunet kbar mhux lokalizzati, ħafna tlabbi minn Ħamrun. Bħalma kunna ċ-Ċina, eżempju ċ-Ċina mal-Ħamrun. Il-Marsa kellna tradizzjoni Kattolika u kellna Gowdin Arena li kienet tagħmel xi place. Però bħala ċ-Ċina propja kunna mmur Ħamrun. U l-istess bħala ħunet. Ħunet kbar ma kienx hemm il-Marsa. Dan kien ta' ħuti kien jaħdmu fl-elettriku inti semmet li Power Station bejn 1957 sa 60. U meta spiċċa x-xogħol dak li kunna nagħmluha ta' konverġi meta qalbu minn allora, u ti kienu tlieta electricians u jien kont magħhom 10 snin 12 sena electrician bħalhom mingħajr liċenzja skont dan niżgħin u iddeċidew li jibnu. Issa aħna mill-Marsa, ġifieri awtomatikament ġibditna l-Marsa. Xtraw ħuti biċċa art il-Marsa li kienet jkun jgħidulna impossibbli tibni fiha x'dihem bl-ilma.
Iba, dik niftakarok.
Dik dejjem bl-ilma. Ma kien jgħaddi dranaċ u dejjem bl-ilma u kien jiskul anke dranaċ ġofja. Meta bnew ħuti, dranaċ kien ġa spiċċa bil-pompi minn taħt. Ġifieri ma baqax għaddej minn fuq, kien ikun għaddej minn fuq bħala akwedak biex jiżhom il-livell. Nitkellmu naħseb snin 1980 meta kien lest u nfetaħ. Meta lest u nfetaħ. Dak kien l-unika department stores f'Malta u pratikament imbena għal department stores.
Imbena kellu ħafna ħwienet jew?
Le, jekk inħannu twieħed ħafna sezzjonijiet, jiġifieri inti kellek erba' solari, l-erba' solari kellek dejjem fuq household ma kienx hemm ikel. Mhux affarijiet ta' ikel, mhux ikel, però affarijiet tad-dar kont issib minn kollox minn biċċa wire biex ngħidu hekk, kex biex logħod electricians baqgħu, sa amara. Banju, id-dar kolla. Kienu kolla sezzjonijiet differenti.
U kemm damet miftuħa,
kurżet? Damet miftuħa xi 20 sena. Mbagħad wieħed minnhom ritira għax tilefajnija dak il-propja kien il-faktotu mhux nagħmel ġuzi. Mbagħad kien hemm ta' wara ċalli li kien ħaħseb il-bini u kien hemm ġoqon. Issa llum tlieta mejtin, il-fatt tliet aħma mejtin, u dam xi 20 sena jiffunzjona. Mbagħad ġara il-binja llum ħadha. Imbijat, mbagħad, l-ġara però partikolari kien li sa daw f'dawn l-20 sena, ħafna mill-irħula, inti raħa ġdid speċjalment, forsi naħa tiegħek, raħa ġdid mostob dew jinfetħu rux ma taħwieq. Fej qabel kif tkunu l-belt, issa kont kellek kollox hemmhekk. Fil-fatt aħna ħadna ħafna klijenti minn naħa ta' nofsinhar ta' Malta. Għax ma kienx jieqfu l-belt, flok marru l-belt, issa sasidnu fil-kelma mar belt hija Marsa u belt. L-idea tal-isem kien waħda li jkun oriġinali, mhux ikkupjat, għandna Malta għandna vizzju. L-era isem, ma x'insemm ismijiet, ra isem Londra xi hawn waħad uħadu. U għandna ħafna smijiet Ingliżi, jew anke Spanja jew hekk. Aħna ridna isem oriġinali, dejn nfajru u nikdbu rux ma ta' smijiet sakemm fl-aħħar bil-lambut niżel għal dan marbet.
Tiftakarta minn kien? L-idea minn ħuntek jew tiegħek?
Le. Ma niftakrux tant għadna smijiet li ndubita dan dak li ngħidu l-Ingliż anke brainstorming kulħadd tiegħu. Mhux fidarba ta' għareġ dak li sem. Kienu lura l-Marsa fil-fatt. U għatam ħafna jiftakruh. Jiena
kif qed ngħidlek hija waħda mill-ispiritat politi pereżempju.
Ġibet ħafna nies li l-Marsa. Illum qiegħed għand kumpanija. Ma nafx nisħin semmi jisima, li mandiġ taqsam ma l-elettriku u xejr li ja u man portaturi bieċa kbira, il-maġġoranza ta' xogħol tagħhom, diversi oġġetti. U dak inxtara bħala bini, mhux bħala dak l-Ingliġi jadugu un konsern, dak għan spiċċa.
Kif teċa, Franz, dil-istoria meta taħddi minn qoddima u tgħid isma, di darba eċta jien, darba kon. Jew inti tbidem nostalġiku inti.
Mhux daqshekk nostalġiku, imma jiena qed fil-kumitat tal-Marsa tal-Laqda Kulturali Storika u ġiri jissemma. U dal-aħħar kummazzjoni semgħax ħadd fil-Facebook ankun eżatt. Qed ħossar tgħid jien ħadimt u spiċċa kollu, però. Għawdejna l-20 sena biex najdu l-għek.
Inti mbata minn ta' xogħol oħrajn.
Le jiena mbata.
Rappreżentajt il-Malta affiri u veru.
Eżattament, jiena mbata minn hemmhekk, wara li kienet qed inħossi diġà sejara, applikajt. Kont imur firi mal-Ewropa kollha biex nixtru l-affarijiet għall-marbet, dak għandna importazzjoni qawwija ta' mijiet ta' oġġetti, ġifieri konna. U mbagħad minn hemmhekk għaddejt ma' dak Għax li għedna d-dossu ġel bħala marsa.
Ekku, jendik jgħal biografija tijak.
Ma biografija tijak.
Franz, kull zita, laqmijiet fil-marsa kienem? Jesistu?
Laqmijiet jesistu, pero s-saqsin xwiħed, għax ma nafx. Għalix?
Imma niskun jintużaw laqmijiet?
Ftit, innaħazana għallin kun eżat, ftit, kisset mur innaħata xat, unna futbol, u għek xili kontisma, ma niftakar xejn minnom. Imma Il-marsa kifat li kienet mħalta minn nista anki ta' rħu l-oħra. U anki minn għawdix ġew ħafna fil-ewwel fil-bidu tas-seklu l-ieħor. Allura ma baqax dik
il-xaħġa
tibqa' bil-laqam. Kien hemm laqmijiet u ma drabi kien iġibu fuq ix-xogħol. U għad hemm laqmijiet jaqgħod ma sejjaħ tilħad bil-laqam. Allura ma nafx.
U forsi anki l-preżenza tal-Ingliżi setet.
L-Ingliżi f'da fil-każ ta' komunità ma naħsibx li effettwat. L-iktar li effettwa kien it-taħlit minn ruħu l-oħra. Plus il-Marsa qiegħda viċin il-Belt ovvjament u kellek il-fabriki kien hemm dak it-taħlit ma kienx bħal raħal magħluq. Li jiena f'li lek u dak ġa fil-dak, mhux ma nafux il-xulxin ta'
li
kien jaqadna qabel l-iktar barra l-Knisja kien il-każin tal-banda. L-każin tal-banda fil-bidu kien tal-banda u sports. Umbat naturalment infirdu xaru oħrajn.
Il-Marsa banda waħda u xe?
Li il-Marsa, kull parroċċa, il-Marsa għandek it-Trinità, naħa u Marija Reġina, naħa l-ħal, Marija Reġina saret, naħseb fis-sena 1977 xi ħaġek. Ħaġek, Marija Reġina, jiġri l-lum antika, ma fiż-żmieni kont ngħidna kont ngħidu l-parti ġdida tal-Marsa.
Tara l-inbidlet, Franz, il-Marsa se din opinjoni tiegħek iktar milli xi opinjoni studjata.
Inbidlet żgur. Daw għax kullħat imbidel, fil-sens kull l-ħu, mawx raħ li tajdlu, baqa.
L-istess.
L-istess. Imbidlet il-Marsa, kifat li kienħat għat-Trinità fejlik tal-li kontum rubbijina, għedna għaddu sma għatissi il-Marsa ta' xjuħ. Għalix, jina, għal 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 minna, ma ta' jina rittin kabbar kelli familja, emma sa' jiskabbar. Il-lum teorija tal-bini, jow pratika, li waqqa webni. Għanna ma konniġ b'dik dak iż-żmien li. Mentalità, waqqaw ibni, ma lakin ti għandek terran, jow terran iġivir isfel bis, jow mezzanin fuq, sanak ekkinu jibnu għata uħafna, enti kienu kollok ma għata s-sodda, jifdu xurġin. Itfa bdew jikbru, ma tisax itfa tajdu għaddu minn fuq xurġin, jow għaddu minn fuqna, fuq il-ġenituri, veri il-bini ma motiħor. Automatikament jindi biex tibni kħir toħraġ minn marsa. U nisnin 87 ħarġu ħafna. Bil-marsa, mfirxu ma' ta' kolla. Estraġin iġri, għed umutu xjuħ, għed jibqa terran, jow mezzanin, djar zaħal, vojta, sijdu ma' xafna minnu knu tal-kiri. Sijdu għati sib l-immigranti li jesti jħassu, jitru l-ek għaxa l-immigranti, u dak, għed jgħalek għed jgħakkumla għafna nis, għafna migranti l-marsa, u għamru, l-għedin l-istess silma. Il-marsa li maħax bil-qawwi kien l-Albert Thom. Il-belt ġdida.
Il-bicċa l-oħra.
Il-bicċa l-oħra. Dik qatt ma żviluppa suret ta' nisbu.
Għaliex imax taħseb li kien il-fenomenu.
L-idea tal-Albert Thom kienet estinzjoni biex dawk in-nies li jsejġu x-xatt in-naħa ta' Ras Ħanżir ngħidulux il-Marsa ta' Sasa Ras Ħanżir kienu jqogħdu hemmhekk. Kellek il-biċċerija għad hemm sallum u għad hemm anki mħażen tal-silġ, cold stores u hekk. Però qatt ma żiedet dik il-fabrika li kien fabriki iż-żona industrijali hija qrib, qatt maħa mhux ma nafux għalih, probabbilment li baqgħet komunità żgħira, qatt hemm ftit. Baqgħet iżolata, U ma sviluppax.
Uħanajda di jek t-permetti li xikultan forsi għaw u kolti tal-preġudizzju lejn n-nis tal-mar. Sessa ħtija tal-power station, ħtija tal-aspett industriali li xiftit ħalla effett fil-klima temmek.
Il-preġudizzju t-kellem fuq l-antik kienet semmejt il-kontaddim intri il-sarib, kienet tuħum il-blat għal-bajda li knisja tal-marsa. Emmek fil-wiċ kienem id-dranaċ għaddej. Mux mikxuf, ma ota ġejna l-Marsa u minn tal-linja ixxom ir-riħa ta' dranaġġ. Meta qed nitkellmu fis-snin 60. Ftit jew isbaqgħet. Ġejt stigma biex ngħidu hekk il-Marsa. Għandek il-problema li semmejnilek qabel, li semmejtek qabel tal-faħam, level Marsa tal-faħam. Daw espressjonijiet li smajnew. Anke mhux saqqas tal-Marsa.
Iva, dik interessanti wkoll.
Ma dik ħabba li l-Marsa, il-Marsa dak li ntuqa tal-Ingliżi li hija Marsa Sports Ground, kienet dejjem blilma, mek blilma. Allora saq m'għandekx il-ħass tal-Marsa m'għandekx fejn saqqi. Meta saq il-ħass tal-Marsa tasaq flilma.
Tażar flilma dik. Franz ħajkun nifqgħu hawnhekk, programm ieħor interessanti, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, sidilna magħna llum lill-Franz Attart, kellimna dwar il-Marsa, grazzi lir-redent Abdilla li ħassibna teknikament. Insellimkom.